16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
SIPA uhapsila direktora sektora securitya Dragana Talića i još 5 lica zbog malverzacija u vezi sa štetom od poplava i neplaćanje PDV-a.
Smijenjen Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
U srebreničkom selu Brežani služen parastos za ubijene Srbe iz ovog sela.
Novak Đoković danas protiv Francuza Conge u osmini finala Wimbledona.
Vrijeme danas svježije s kišom. Na sjeveru i zapadu prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U ostalim krajevima i dalje kiša i pljuskovi moguće vremenske nepogode.
Policijski službenici SIPE u okviru akcije kodnog naziva Sailor uhapsili su 6 lica koje sumnjiče za utaju poreza, carinsku prevaru i zloupotrebu položaja, čime su oštetili budžet Bosne i Hercegovine za 1,5 milijuna maraka. Nezvanično uhapšeni su Dragan Talić, direktor sektor securitya, Miloš Milutinović, Željko Đekić, svi iz Banja Luke i Domagoj Marić iz Mostara. Priveden je i Ivan Petonjić, inspektor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, te još jedna osoba sa inicijalima BM. Akcija koju po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine sprovode pripadnici SIPE uz asistenciju Uprave za indirektno oporezivanje sprovodi se na teritoriji Banja Luke i Mostara. Za falsifikovanje dokumenata prilikom sačinjavanja listi o oštećenju robe u poplavama i neplaćanje PDV-a terete se vlasnici firme Baumwelt. Opširnije Ivana Frank.
Privedena lica sumnjiče se da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe iskoristivši stanje prirodne nesreće u BiH vršili određene malverzacije prilikom sačinjavanja listi o oštećenju robe u pojedinim firmama kako bi izbjegli plaćanje PDV-a, potvrdila je Kristina Jozić iz SIPE.
Ove osobe sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe iskoristivši stanje prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini vršili određene malverzacije prilikom sačinjavanja liste o oštećenju robe u pojedinim firmama tako što su falsificirali i sačinjavali lažnu dokumentaciju kako bi prikazali veću štetu nego što zapravo jeste, a radi izbjegavanja plaćanja PDV-a.
Vrijednost izmještene robe iz preduzeća je 4 miliona, a sumnja se da je na ovaj način budžet BiH oštećen za 1,5 miliona maraka, kaže portparolka tužilaštva BiH Adisa Karačić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, provodeći istragu u ovom predmetu organiziranog kriminala, došlo je do saznanja da su svi vlasnici tvrtke Baumwelt u okviru koje posluje prodajni objekti obija izmislili veliku količinu robe namijenjene prodaji te sačinili lažnu dokumentaciju da je roba uništena u skladištima usled katastrofalnih poplava koje su prije 2 mjeseca zahvatile Bosnu i Hercegovinu. Pomenuti pravni subjekt koji je predmet istrage više od nekoliko mjeseci unazad ne posluje sa preduzećem obija.
Do sada je pretreseno 6 lokacija, a u akciji Sailor aktivno učestvuje i Uprava za indirektno oporezivanje, potvrđuje portparol uprave Ratko Kovačević.
Uprava je danas izdala nalog za potpunu kontrolu poslovanja kompanije AX Tropi, koja je inače generalni zastupnik Baumwelta za Bosnu i Hercegovinu. I po završetku kontrole bit će poznate sve činjenice oko eventualnog pokušaja utaje PDV-a na otpis zaliha koje su navodno uništene u toku poplava koje su zadesile Banja Luku.
Nad uhapšenim licima u toku je kriminalistička obrada nakon koje će nadležni tužilac odlučiti o daljem postupanju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo je SIPI da provjeri i izbor najpovoljnijeg ponuđača za štampanje izbornog materijala kako bi se utvrdilo da li je u postupku bilo nezakonitosti i krivičnih djela nakon što su se u javnosti pojavili navodi o neregularnostima.
Prema tim navodima izabrano je preduzeće čija je ponuda bila znatno skuplja od drugog ponuđača. Kancelarija za razmatranje žalbi BiH na osnovu žalbe firme Atlantic BB iz Banja Luke poništila je odluku CIK-a da glasačka listića štampa hrvatska firma Zrinski.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv inspektora za kontrolu velikih poreskih obveznika u Poreskoj upravi Srpske Željka Oralja zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanje mita, potvrdila je za naš radio portparolka tužilaštva Dragica Tojagić.
Optužnica Oralja tereti da je u vremenskom periodu od 12. maja do 30. maja ove godine u svojstvu službenog lica kao inspektor odjeljenja za kontrolu velikih poreskih obveznika Poreske uprave Republike Srpske prilikom vršenja poreske kontrole u privrednom društvu s obzorom BiH Banja Luka od Vujinović Mirka, predsjednika upravnog odbora, u više navrata zahtijevao novac u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka, tvrdeći da postoje određene nepravilnosti u smislu obračuna poreskih obveza za kontrolisani period, koje je u zapisniku o izvršenoj kontroli neće konstatovati ukoliko dobije traženi iznos novca. Novac u traženom iznosu Orel je primio 30. maja ove godine na parkingu u gostinskoj objekta San Remo Banja Luci u službenom vozilu Poreske uprave Republike Srpske, nakon čega je Vujinović Mirku uručio zapisnik o izvršenoj kontroli.
Radomir Pavlović iz SNSD-a smijenjen je sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Njegovu smjenu inicirao je načelnik opštine Ćamil Duraković, a izglasalo je 16 od prisutnih 17 odbornika. Uz bošnjačke za smjenu Pavlovića glasali su i odbornici nekih srpskih stranaka, informiše Nenad Petrović.
Za opoziv Pavloviću glasali su odbornici SDA i SDP-a, a njegovu smjenu od srpskih stranaka podržao je SDS, DNS i SNS. Ćamil Duraković, koji je i pokrenuo inicijativu, kaže da je Pavlović kao prvi čovjek lokalne skupštine godinama zastupao interese samo srpskog naroda, a ne svih građana Srebrenice.
Ja sa ovim čovjekom ne mogu da sarađujem u interesu ove zajednice. Da li je to cijena moje glave ili njegove, ja ne znam, ali sam rekao da ja ne mogu funkcionisati i raditi ovako.
Sada već bivši predsjednik lokalne skupštine kaže da pozadina njegove smjene ima za cilj preuzimanje svih funkcija lokalne vlasti od strane SDA i onih koji ovu stranku podržavaju, što je suprotno rezultatima lokalnih izbora iz 2012.
Čuli ste njegov govor, to je bilo ultimativno, takva politika i takav apsolutizam. Nadam se da nije dobro za budućnost opštine Srebrenica.
Momčilo Cvetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a u Srebrenici, kaže da je ova stranka podržala inicijativu za smjenu Pavlovića zbog niza negativnih komentara na račun ove stranke.
Pavlović je počeo priča o našoj ratnoj prošlosti, naše Srpske demokratske stranke, i to je razlog zbog koga ćemo ga danas da smijenimo. Jer kad god nemaju argumenta, oni pričaju kako smo mi nešto ovdje uradili protiv bošnjačkog naroda.
Iz odborničkog kluba SNSD-a kažu da je ovaj potez SDS-a narušio jedinstvo srpskih političkih partija u Skupštini opštine Srebrenica. Dragić Glišić, šef odborničkog kluba SNSD-a.
Sve srpske partije i srpsko jedinstvo su bili ključ opstanka Srba kroz političko djelovanje na lokalnom nivou. Time je praktično SDS rušio političko srpsko jedinstvo.
Ko će biti novi predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, bit će poznato na narednom zasjedanju. Statut opštine kaže da ovo mjesto pripada kandidatu iz reda srpskog naroda.
A u istočnom Sarajevu ne stišavaju se tenzije zbog političke poruke upućene sa otvaranja međunarodne biciklističke trke Grand Prix Sarajevo. Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz istočnog Sarajeva gradonačelniku Nenadu Samardži zamjeraju jer nije reagovao na izjavu Bakira Izetbegovića da biciklistička trka predstavlja simbolično ujedinjenje grada. Opširnije Vesna Stakić.
Znamo koju i koliku svetinju branimo, kaže Joka Prorok, predsjednica Trnovske organizacije porodica nestalih i poručuje gradonačelniku istočnog Sarajeva.
Mi pripadamo otadžbini koju smo odbranili, a ono što je on odbranio, mi mu ne branimo da on to ogradi u svoj kotar i tamo da pozove gospodina Izetbegovića i neka s njim stvara taj svoj kotar unitarno Sarajevo i unitarnu Bosnu i Hercegovinu.
Ćutanje je znak odobravanja, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo Mirko Vranić i podsjeća da je više od 100.000 Srba napustilo Sarajevo.
U Sarajevu je nestalo 949 Srba, a još se traži 392 Srbina. Nije smio sebi da dozvoli da mu ne odgovori upravo radi već nabrojenih činjenica.
I u drugim organizacijama od javnog interesa žuč se, kažu, prelila. Sekretar organizacije slijepih i slabovidnih Istočno Sarajevo Jovica Mijatović kaže da su godinama ćutali ne želeći da kvare imidž grada i ukazuje na, kako navodi, sramnu raspodjelu budžetskih sredstava.
Recimo motoklub, plesne škole su dobile novac, a organizacije slijepi, zarobljenih i nestali, druge invalidske organizacije nisu ništa.
Dakle, više razloga da se oglasi gradonačelnik Istočnog Sarajeva. Ali da li ćutanje znači odobravanje, nažalost, nismo saznali, jer se Samardžija danas nije želio oglasiti.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra između ostalog set zakona iz oblasti pravosuđa, prijedlog zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca, povučenje sa dnevnog reda. Parlament će razmatrati prijedloge zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica te o izmjeni zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Opširnije Predrag Vulin.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće sutra prijedlog zakona o dopuni zakona o sudskim taksama. Prema riječima ministarke pravde Gorane Zlatković, navedenim prijedlogom propisuje se dopuna kojom se omogućava da građani i poslovni subjekti koji su u jedinstvenom registru štete evidentirani da su pretrpjeli materijalnu štetu izazvanu poplavama u Republici Srpskoj budu oslobođeni plaćanja sudskih taksi.
Naime, sa ovim dopunama ostavljena je mogućnost da sudovi mogu na zahtjev ovih lica koje su pretrpjela štetu, koja su upisana u javni registar lica koje su imali štetne posljedice, da mogu tražiti da budu djelimično ili potpuno oslobođeni sudske takse. U svakom konkretnom slučaju, na zahtjev svakog takvog lica, sud će posebno morati provesti postupak i donijeti posebno rješenje da li će biti oslobođeno plaćanje sudske takse ili ne.
Na dnevnom redu sjednice osim ovog naći će se još nekoliko prijedloga zakona iz oblasti pravosuđa. Jedan od njih je i prijedlog zakona o prekršajima, rekla je za Radio Republike Srpske ministarka Zlatković.
Ovdje želim posebno naglasiti kada je u pitanju zakona o prekršajima da smo išli sa uvođenjem i nove kazne, krivično-pravne, a to je prije svega kazna zatvora do 60 dana, s obzirom da i druge zemlje u okruženju imaju kaznu zatvora u prekršajnom postupku od 30 do 90 dana. Opredjeljenje je bilo Ministarstva pravde Republike Srpske da ova kazna zatvora bude do 60 dana.
Poslanici će razmatrati i odluku o zaduženju Republike Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj asocijaciji za razvoj, po hitnom projektu oporavka od poplava. Na sjednici će biti riječi i o odluci o zaduženju Republike Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj asocijaciji za razvoj, po projektu zaštite od poplava rijeke Drine i izvještaju o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za prethodnu godinu.
Ostanite uz dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Uspješna posjeta delegacije vlade Republike Srpske Sjedinjenim Američkim Državama.
Na području Bijeljine počeo ponovni popis štete od poplava.
Na univerzitetima u Srpskoj prijemni ispiti.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija završili su višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Posljednji dan boravili su u Njujorku gdje su u hramu Svetog Save prisustovali vidovdanskoj liturgiji, nakon čega je organizovan i donatorski ručak za pomoć poplavama ugroženom stanovništvu Republike Srpske. Prilog Siniše Mihajlovića.
Liturgiju u hramu Svetog Save služio je sveštenik Dejan Čoka. Na dobrotvornom ručku okupio se veliki broj Srba iz New Yorka i New Jerseya, a predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović upoznala ih je sa stanjem u Republici Srpskoj nakon poplava i planom obnove, sa radom Fonda solidarnosti i načinom na koji je on dostupan svima.
Ova crkva je pokazala zaista dosta humanosti u nekom prethodnom periodu, evo i sada kad smo suočeni sa posljedicama ovih velikih poplava, oni su zaista brzo reagovali, bili prvi, jedni od najaktivnijih koji su zaista širom, dakle, svoje parhije skupljali i pomoć i slali je u Republiku Srpsku, kao što vidite i danas, evo, s prisustvo i vladike i sveštenstva ovdje, zaista jedan fin događaj, odazvalo se, dakle, dosta ljudi, neki su ranije već bili na određenim događajima, ovdje su organizovani i koncerti i određene različite pjesničke neke druge večeri samo da bi se ljudi okupili, da bi donirali svoja sredstva.
Na pomoć je pozvao i vladika Mitropan, koji je u maju boravio u Srbiji i lično se upoznao sa katastrofalnim posljedicama koje su ostavile iza sebe.
Jer sve ovo, znate, braćo i sestre, možemo mi ne dok. Podići ćemo mi tu kuću, podići ćemo ovo, podići ćemo ono. Ali kad izgubiš voljenu osobu, onda to je nešto najteže i baš u takvoj situaciji. I ako i ne znaš gdje je, onda još teže i strašnije.
Inače, hram Svetog Save u Njujorku je izgrađen 1855. godine u gotičkom stilu, a od 1943. je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.
Na ovaj način je završena višednevna posjeta premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović i ministra financija Zorana Cigeltije Sjedinjenim Američkim Državama. Obavljeno je mnogo toga. Završeni su aranžmani u MMF-u, obavljeni su vrlo važni razgovori sa kongresmenima i političkim analitičarima u Vašingtonu, a aktivirana je i naša dijaspora i Srpska pravoslavna crkva ovdje u Americi da pomognu Republici Srpskoj u njenoj obnovi nakon majskih poplava. Iz Njujorka za Dnevnik, Siniša Mihajlović.
Na području Bijeljine danas je ponovo počeo popis poplavljenih domaćinstava na novim obrascima koji je složeniji i detaljniji u odnosu na prethodni po kojem je popis urađen. 20 popisnih komisija krenulo je u najugroženija sela koja je poplavila rijeka Sava. Mještani se nadaju da će pomoć brzo dobiti kako bi bar djelimično sanirali kuće koje su u ovim selima skoro u potpunosti neuslovne za život. Prilog Lidije Bešlić.
Od 20 ekipa popisne komisije danas je u Velinom selu 6. Jedna od njih posjetila je Ljubicu Mihajlović, koja očekuje najavljenu pomoć od 5000 maraka kako bi prije zime mogla ući u kuću.
Pošto je u kući ostao kamen, zidovi, eto, najpotrebnije beton, laminat, makar pa jedan krevet. Ne tražimo puno, ali daj šta daš.
Mnogi skromni i pored sve nevolje koja ih je zadesila, a takva je i Milena Dobrić, kojoj treba samo ono najosnovnije za život.
Sam da naprave sobe koje su bile i malo namještaja, ne mora nako, nikad više nako i neću. Sam po jedno da ima dječica kad dođu da legnu, a ono više nikad nako. Niti more ko toliko dati.
Strpljenje polako gubi Milorad Panić iz Velinog sela, koji je sada smješten u jednosobnom stanu u Bijeljini sa nepokretnom majkom, suprugom i troje djece. Smatra da pomoć treba što prije da se dodijeli poplavljenom stanovništvu.
Ako već planiraju i ako već pričaju na sva usta da će pomoć, nek pomažu narodu što mogu pomoći. Ako neće, da se nas nalazimo šta. Ja inače svejedno još nisam načisto ni šta da radim s kućom, da li da rušim, da je rušim, nema sučin drugu da pravim.
Na terenu narednih mjesec dana 20 ekipa će popisivati štetu u poplavljenim domaćinstvima, rekao je Milan Vučković, član popisne komisije grada Bijeljina.
A vjerovatno će potrajati popis, ovi su obrasci složeniji, zahtijevaju duže vremena da se popune i vjerovatno će u narednih mjesec dana da traje popis.
Prvim popisom na području Bijeljine evidentirana su 8262 poplavljena domaćinstva i 343 preduzeća, a šteta se procjenjuje na više od 400 miliona maraka.
Primopredaja dužnosti između vršioca dužnosti direktora fabrike šećera u Bijeljini Mehe Fafulića i bivšeg stečajnog upravnika Mladena Košutića još nije završena, ali je od danas 70 radnika na svojim radnim mjestima, rekao je tehnički direktor ove fabrike Rade Rakić. On je istakao da je nekoliko potencijalnih kupaca i investitora iz Europe zainteresovano za ulaganja u bijeljinsku fabriku šećera.
Očekujemo u ovom periodu da će vrlo brzo i vlada, pošto već obavlja razgovor sa strateškim partnerima, da ćemo ubrzo dobiti strateškog partnera, jer se planira da kraja augusta mi počnemo sa remontom i počnemo u septembru 2014. godine ugovaranje šećerne repe za 2015. godinu. Mi očekujemo da ćemo 2015. godine imati pun kapacitet i da će fabrika 2015. godine startovati sa radom sa punim kapacitetom.
Stotinak trebinskih tekstilnih radnica počelo je ponovo da šije za preduzeće Trentex iz Doboj Juga, a prva isporuka zaštitne radne odjeće za njemačko tržište bit će za 7 dana.
Direktor Trenteksa podružnice Trebinje Aleksandar Kojović pojasnio je da je Trentex zakupio pogon Novoteksta u kome se šije na 3 proizvodne linije, te napomenuo da će u septembru biti otvorene još 2, na kojima će biti angažovano još 60 radnica. On je obećao da će Trentex radnicima redovno isplaćivati plate, topli obrok i izmirivati druge obaveze.
U selu Brežani kod Srebrenice danas je obilježena 22. godišnjica od stradanja 32 ubijena srpska civila i vojnika iz tog mjesta koje su bili pripadnici takozvane armije BiH. Za ovaj, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice, još niko nije odgovarao. Izvještava Slađana Petković, novinarka udruženja Prijatelji Srebrenice.
Radenki Milošević iz Brežana 30. juna 1992. godine ubijeni su sin i svekar. Sina je sahranila, ali posmrtni ostaci svekra još nisu pronađeni.
Izgubila sam sina, izgubila sam svekra, izgubila sam rodbine i sela Kolkoš još. Bilo je kako je najgoriji. Eto, možda sad zamisliš kad neko opkoli ovo selo svo i pobije ti sve, ne znaš kućeš ni šta ćeš.
Mještani su se i danas prisjetili strašnog masakra koji su nad njihovim rođacima i komšijama, srpskim civilima, pričinile muslimanske snage iz Srebrenice. Najmlađa žrtva Ljubomir Josipović imao je 15, a najstariji Stanko Milošević 88 godina. Selo je bilo nemoguće odbraniti, kaže Milisav Marjanović.
Napad kod koga nismo mogli nikako da se odbranimo, s obzirom da je selo i stanovnici koji se zatekli tu ostali smo sami, udaljeni od svih drugih srpskih teritorija, a sva srpska sela oko nas su već bila spaljena.
Za počinjene zločine u Brežanima, kao i za mnoge druge nad Srbima u Srednjem Podrinju, još niko nije odgovarao, iako postoje brojni dokazi, pa i preživjeli svjedoci, kaže Biljana Rakić, zamjenica načelnika opštine Srebrenica.
Svi ti ljudi koji su pobijeni u periodu među 92. i 95. pobijeni su samo što su oni Srbi i ništa više. Vjerujem da će kad tad pravda biti zadovoljena i mislim da srpski narod ima i snage i volje da dočeka taj trenutak.
Preživjeli mještani Brežana, predstavnici boračke organizacije i opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice i opštine Srebrenica položili su vijence na spomen obilježje i prislužili svijeće u spomen stradalima.
Na grobu generala Vojske Republike Srpske Slavka Lisice na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci otkriven je spomenik povodom godišnjice njegove smrti.
General Lisica rođen je 1944. u selu Laminci kod Gradiške, a rat ga je zatekao na mjestu načelnika oklopno-mehanizovanih jedinica Kninskog korpusa JNA u činu potpukovnika. Učestvovao je u proboju koridora i oslobađanju Posavine, a naročito opština Derventa i Brod. Tokom rata bio je komandant druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske, odbrambene grupe 9 Doboj i centra vojnih škola Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Preminuo je 28. juna 2013. godine u Beogradu.
U nastavku emisije Region i svijet, predsjednik Privredne komore Beograda Milan Janković uhapšen je zbog zloupotrebe službenog položaja.
Po nalogu tužioca određeno mu je 48-časovno policijsko zadržavanje. On je na čelu Privredne komore Beograda od 2000. godine, a obavljao je i više funkcija u raznim upravnim odborima i drugim organizacijama.
6 makedonskih Albanaca osuđeno je na doživotni zatvor, a jedan je oslobođen u slučaju Monstrum za ubistvo 5 osoba kod Smiljkovskog jezera kod Skoplja aprila 2012. godine.
Oni su osuđeni u odsustvu budući da izdržavaju zatvorske kazne na Kosovu zbog drugog krivičnog djela. Šestorica Albanaca su 3 dana pred Uskrs ubili 4 mladića uzrasta od 18 do 21 godine iz naselja Radišani i jednog ribara iz sela Crešavo.
Kamerman ruske televizije Kanal 1 Anatolij Klijan poginuo je u Donjecku na istoku Ukrajine i treći je medijski radnik iz Rusije koji je izgubio život od početka sukoba u Ukrajini. Novinari su bili u društvu grupe majki vojnika koje su išle ka položajima te jedinice da bi sinove vratile kući.
Povodom pogibije ruskog kamermana zvanična Moskva pokrenula je istragu koju vodi istražni odbor Ruske federacije koji je direktno podređen šefu države Vladimiru Putinu. To tijelo često opisuju kao ruski FBI. Ubistvo Klijana osudilo je i Rusko ministarstvo inostranih poslova.
Svih 14 putnika članova posade helikoptera koji se srušio u regionu Habarovska preživjeli su pad.
U helikopteru je bilo 11 radnika vatrogasne službe, pilot i 2 člana posade. Uspjeli su da kontaktiraju sa vlastima i potvrde da niko nije povrijeđen, a helikopter je izgorio.
Ponovo domaće teme. Na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj danas su održani prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija. Planirano je da bude upisano 6.929 studenata na 34 organizacione jedinice. Opširnije Nenad Stupar.
Prilikom upisa na fakultete budući studenti su vođeni različitim interesovanjima i željama. Aktivnosti iz srednje škole su presudan faktor za odabir fakulteta.
Upisujem glumu na Akademiju umjetnosti u Banja Luci, jer već godinama se amaterski bavim glumom.
Filološki.
Političke nauke. Mislim da imam sve kvalitete i predispozicije za uspjeh na tom fakultetu.
Socijalni rad.
Na 18 fakulteta univerziteta u Banjoj Luci planiran je upis za 3641 studenta na 17 fakulteta, rekla je šefica službe za odnose s javnošću Banjalučkog univerziteta Slava Govedarica.
Nemamo još konačne podatke za sve fakultete. U principu ti podaci o broju kandidata koji su izašli danas na prijemne razlikuju se puno u odnosu na broj kandidata koji su predali dokumente.
Oko 1800 studenata polagalo je prijemni ispit na univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od ove godine studenti prvi put kvalifikacioni ispit mogu polagati na dva ili više studijskih programa, rekao je vršilac dužnosti rektora univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić.
To je na onim studijskim programima gdje su isti studijski programi, na primjer na medicini, stomatologiji ili na nekim tehničkim fakultetima.
Prema riječima resornog ministra Gorana Mutabdžije, primjetan je pad upisne kvote na oba univerziteta, što je dio upisne politike. Za pojedine fakultete upisna kvota smanjena je za 20%, rekao je ministar Mutabdžija.
Stoga smo mi ove godine smanjili upisne kvote diplomiranim ekonomistima, diplomiranim pravnicima, da su tu bilo neka pedagoška zanimanja, profesori fizičkog vaspitanja.
Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni do 4. jula, najkasnije do 14 časova.
Kultura u Andrićgradu u Višegradu počinje dvodnevni naučni skup pod nazivom Srpska književnost i Prvi svjetski rat. Održava se i dvodnevna konferencija na kojoj će biti predstavljen zbornik radova 100 godina od Prvog svjetskog rata, istorijske i pravne studije. Pripremila Radmila Karanović.
Institut za uporedno pravo prije 2 godine inicirao je izdavanje zbornika radova koji će tretirati različite aspekte Velikog rata, kako istorijske, pravne, tako i sociološke i politikološke. Zbornik je napisan na 800 stranica, rekao je Jovan Ćirić iz Instituta za uporedno pravo.
Angažovali smo i uspjeli smo da okupimo 54 autora koji su napisali 46 različitih radova na različite teme. Autori su ne samo iz Srbije, nego i iz Austrije, Francuske, Italije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Albanije, Slovenije.
Jelena Guskova, istoričar iz Rusije i članica Senata Republike Srpske, istakla je da tema Prvog svjetskog rata u proteklom periodu nije bila u centru pažnje, ali da je sada vrijeme da naučnici kažu svoje mišljenje o Velikom ratu.
U svijetu je krenula jedna tendencija da prikaže krizu na Balkanu današnju, drugi svjetski rat, prvi svjetski rat, sasvim sa druge strane.
U organizaciji Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta u Andrićgradu počinje dvodnevni naučni skup pod nazivom Srpska književnost i Prvi svjetski rat. Namjera organizatora je da se na ovom skupu na osnovama savremenih naučnih saznanja sagleda srpska književnost koja je nastajala u vrijeme i nakon Velikog rata. U Banja Luci će večeras biti održan humanitarni koncert pod nazivom 100 godina poslije, na kome će nastupiti Gradski tamburaški orkestar Banja Luka i Gradski tamburaški orkestar Branko Radičević iz Rume. Pokrovitelj koncerta je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Srpski teniser Novak Đoković sastaće se danas sa Jo-Wilfredom Tsongom u osmini finala Wimbledona. Večeras ćemo saznati još 2 ekipe četvrtfinalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković danas traži 13. pobjedu, 9. zastupnu u duelima sa Tsongom. Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da vjeruje da srpski teniser može do titule u Londonu.
Vlada dobrim udarcima u smislu da može da odigra kraće poene ako je više umoran. Jednostavno može na neki način da diktira ono što i njegovo telo osjeća. Ako ima više napora, on može i sposoban da odigra i kraće poene. I to je nešto što praktično i kraci šampione na travi.
Duel Đoković-Tsonga trebalo bi da počne oko 18 časova, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Francuske i Nigerije sastaće se večeras u osmini finala svjetskog prvenstva. Duel se igra u Braziliji od 18 časova. U drugom susretu večeras od 22 časa igraće selekcije Njemačke i Alžira. O svjetskom prvenstvu opširnije u Hronici koja je na programu nakon Dnevnika.
Staro stablo palo je jutros na kiosk od parka Mladen Stojanović u Banja Luci zbog nevremena popraćenog jakim vjetrom i kišom. Niko nije povrijeđen. Snažno nevrijeme pogodilo je i Sloveniju sa jakim naletima vjetra, dok su udari munja izazvali brojne požare na kućama. Na području Kredarice palo je 10 cm novog snijega, a temperatura se spustila na 1 Celzijusov stepen ispod nule. U Republici Srpskoj danas je umjereno do pretežno oblačno sa povremenim padavinama i svježije. Do kraja dana na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a u ostalim krajevima kiša i pljuskovi. Lokalno moguće nepogode uz grad i jak vjetar. Sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Ham Pjesak 11, Ljubinje, Mrakovica, Kalinovi, Kisokolac 12, Nevesinje 14, Srebrenica i Čemerno 15, Rogatica, Višegrad, Banja Mlječanica, Novi Grad i Doboj 17, Srbac i Bijeljina 18, Gacko i Foča 19, također Prijedor i Drinić 19, Ribnik i Banja Luka 20, Rudo 21, Bileća 22 i u Trebinju 23 stepena. Tokom prije podneva na jugu i istoku bila je malo veća, ali došlo je do zahlađenja i ovim krajima. Ujutru pretežno vedro i svježije. Na istoku i jugoistoku još ponegdje povećane oblačnosti, ali bez padavina. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, popodne sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na planinama oko 5, na jugu do 18, najviša dnevna od 22 do 27, na jugu Hercegovine do 29 stepeni. U Banja Luci jutro vedro i svježije, a tokom dana sunčano sa malo oblaka, prijatno toplo i bez vrućine. Temperatura tokom jutra oko 12 stepeni, najviša dnevna do 27 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
SIPA uhapsila direktora sektora securitya Dragana Talića i još 5 lica zbog malverzacija u vezi sa štetom od poplava i neplaćanja PDV-a.
Smijenjen Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
U srebreničkom selu Brežani služen parasto za ubijene Srbe iz ovog sela. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.